As ek nou aan, daar is hy, ek is nou aan. Is dit nie amazing, is dit nie lekker net om die Here so te loof en te prys nie, en die lied, die woorde van die lied, ek weet nie van julle nie, maar het roer mense hart. Ja nee, dit is baie awesome gewees vanoggend. Nou vanmôre praat ek oor lewende water. En ons gaan bietjie kyk daarna, ek weet nie of ek met julle geshare het, so laas keer nie, het is moontlik dat ek het, maar Sonja kom so tyd terug na my toe, en sy is bezig om bybelstudie te doen, en sy sê vir my, maar kan ek nie bietjie praat oor die praktiese aspekte, of die praktiese betekenis daarvan, om nie weer dorst te word nie. Nou, wat beteken dit nou eindelijk om nie weer dorst te word nie? En ek sê toe van, ja nee, goed, ek sal, en ek skryf het daar in 'n boek neer, en ek gewoonlik, as iemand vir my iets sê, of as ek voel ek moet oor iets praat, dan skryf ek het ergens neer, en dan, ek glo die Heilige Gees om my terugbring, en vir my sê wanneer die tyd reg is, en die tyd ryp is om het te doen, en so 2 weke terug is ek bezig om in kronieke te lees, ek weet nie of julle kronieke lees nie, awesome, gaan spandeer bykie tyd in kronieke, 1 en 2 kronieke, is awesome om bykie tyd daar te spandeer, te kyk wat die Here gedoen het, en wat hy vir mense sê, en hoe hy dit wat hy vir die mense sê in die tyd, en hy praat meeste in kronieke, praat hy met die konings, en ons is koningspriesters en profete van ons huis, En wanneer God met die konings praat, dan spreek hy my en jou aan. Dan praat hy ook met my en jou as koning en priester en profeet van ons huis. En wanneer hy met die konings praat, en ons gaan kyk wat sê hy vir die konings, en ons begin het prakties kyk, maar hoe pas het in my lewe? Wat beteken het vir my in my lewe? Dan begin daar ongelooflike goed vir ons oopgaan, as ons begin om te kyk wat die patroon is, wat God gevestig het in die Ou Testament. En ek dink ek het al soveel keer vir julle gesê, vir my gaan het oor patroon. In elk geval, ek lees hier die gedeelte van David, en ons gaan dit hanteer ook vandag, en is net asof die Here vir my sê, tydsreg. Ek wil hier moet gaan praat oor lewende water, dat die mense kan weet wat dit beteken. So die 2 goed wat ek nou wil kyk vanoggend, en ek hoop het kom by die boodskap, gaan dit uitkom, so ek gaan 2 vrae vra vanoggend, en ek wil hê jy moet aan die einde van die boodskap, moet jy sê of hierdie 2 vrae vir jou geantwoord is. En vanoggend het jy miskien 'n paar ander vrae, rondom lewende water, en ek wil hê met 'n verwagting hê, en sê, Here, maar ek wil vandag, wil ek antwoorde hê vir dit wat ek wil weet, oor lewende water, en dat hy die boodskap hou, dat God vir jou antwoord sal gee, oor dit wat jy na smag, en dat jy oorwonder, maar die 2 vrae wat ek wil sê is, wat is werklik die betekenis van lewende water, dis die eerste, en die 2de vraag is, dan wat is die praktiese betekenis daarvoor, om nie weer dorst te word nie, hoe werk hierdie goeders, die woord praat so baie daarvan, Weer is amazing hoeveel keer daar oor water in die woord gepraat word. Dit is incredible, eindelijk. En weet jy, wanneer een mens een boodskap voorberei, en hierdie ding is in jou kop, en hoe meer jy lees in die Bijbel, hoe meer sien jy, joh, maar daar is baie keer kom hierdie goeders voor. Ek weet nie of jy al gesien het nie, dit is soos, jy weet, jy besluit een dag, nee, ek gaan mykie die kar koop, want het lyk jy of daar baie van hulle op die pad is nie. En die oomblik wat jy omkoop, sien jy, maar elke 2de ou het een van hulle. En hoekom? Jy sien, want jou ingesteldheid verander, jou fokus verander, en die oomblik wat jou ingesteldheid verander, dan begin jy die goed raak sien wat jy in die verlede gemis het. En het werk so met die woord van die Here ook. Die oomblik wat jy ingesteldheid het, en die oomblik wat jy iets het wat jy graag meer oor wil weet, kom die Here en hy kom openbaar het vir jou. En die Heilige Gees kom en hy openbaar het vir jou in die woord, en hy wys vir jou hoeveel keer hierdie goeders in die woord genoem word. Jy sien, van die skepping af, want as ons gaan lees van die skepping, dan sê God dat die hele aarde was in water gevul gewees. En God het gekom in die skepping en hy die water en die grond van mekaar geskei. Jy sien, want voor God het geskei het en voor hy dit uit mekaar uit geneem het, was dit alles net water. Ons lees oor die water wat Moses gegaan het en die Here sê vir hom, Moses, julle gaan deur hierdie see trek en is water. En God wys vir hulle iets uit dit wat hy kan doen, uit die krag wat hy het, maar hy gebruik water om het tentoon te stel. En as die Israeliete in die woestyn staan, en hulle is dor, sê God vir Moses, slaan hy rots. So dat die water kan uitkom, en dat julle kan lewe hê, in dit wat uit die rots uit gaan kom. Dat al lewende water kan voortvloei, uit die rots wat ek vir julle gaan gee. En die rots word vir ons, Jesus Christus, en die lewende water wat uit Jesus Christus uit voortvloei. Jy sien, het is amazing, dat water is 'n kritiese aspek van ons levens. Ek en jy kan nie sonder water leef nie. Niks in hierdie wêreld kan sonder water bestaan nie. Die hele heelal is afhanklik van water. Want waar daar nie water is nie, groei niks nie. En julle kan maar gaan kyk, as julle in die woestyn ingaan, daar waar het min reën, daar is ook min lewe. sien, sonder water kan ons nie funksioneer nie. Een van die most amazing goed in hierdie persentasies verskil seker maar van mens tot mens, ek weet nou nie helemaal nie, maar so in ongeveer, as jy gemiddeld vat, dan bestaan my en jou lichaam uit 65% water. Jou lichaam is opgemaak uit 65% water. En dit begin vir my geen wonder word hoekom God so baie na water verwys nie. En die belangrikheid van water, en hoe hy probeer om die water en die belangrikheid van water in sy woord aan ons deur te bring nie. Want het is belangrik vir my en vir jou sy voortbestaan. Sonder water kan ek en jy nie functioneer nie. Dit is nie moontlik nie. En nou kom Jesus Christus, en hy kom praat van water. En Jesus sê, wat ek jou kan bied, is levende water. En wanneer Christus begin en hy verwys na die water, dan verwys hy ook na die water wat belangrik is vir ons in ons ons afhanklikheid aan hom. En hy sê, julle afhanklikheid aan my het te doen ook met water. En kom ons gaan kyk wat sê hy. As hy gaan verwys na hierdie levende water. Wat bedoel hy as hy praat van hierdie levende water wat hy na verwys? Daar is een interessante story in die woord, en ek seker julle allemaal ken die story. En daar is een Samaritaanse vrou, en Jesus is so, vir een oomblik is hy sonder die disciples. Die disciples is nie op die oomblik by hom nie, hulle is op een plek, en hy is bezig om aan te stap, en hy kom by een fontein. En het is die fontein wat Abraham gegrou het. Abraham het hierdie fontein gegrou, en hierdie fontein staan in Samaria. En in Samaria bly daar een klomp mense, hulle is Samaritane, soos ons in Pretoria is Pretorianers, nee. Maar die Samaritane woon daar in Samaria en Christus kom en hy kom staan by die put wat Abraham gegrou het. En daar staan 'n Samaritaanse vrou. En sy kom alleen water haal en Jesus vra vir haar vir water. En sy sê, maar hoe kan jy met my praat? Jy weet, jy is nie eens veronderstel om met my te praat nie. Dit is belangrike aspekte wat ons moet raak sien en dit wat daai gesprek wat Jesus en hierdie vrou met mekaar het. Dat sy nie met hom mag praat nie. Hoe kom praat jy met 'n Samaritaanse vrou? Jy weet, mans het eintlik nie eens met vrouens gepraat nie, met die Jode, die Jodinne gepraat nie, wat nou nog met die Samaritaanse vrou? En hulle praat oor water, en Christus praat van, hy sê van, en sy noem het ding van, jy weet, jy het nie eens water om te skep nie, hy sê maar die water wat ek het, sê nooit weer van dors word nie. En hy vertel van hierdie Samaritaanse vrou, van levende water, wat uit hom uit sal voortkom. Levende water wat hy sal skenk, levende water wat hy sal geen. Kom ons gaan kyk wat sê hy, as hy praat in Johannes 4 vers 13 tot 14, en wat gebeur met hierdie Samaritaanse vrou, is nou net die story vooraf. En hierdie is my krities belangrik, en ek het so paar goede onderstreep, net om vir julle paar dinge te wys. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir elkeen wat van hierdie water, dis die water wat in die put is, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Amazing gedeelte. Wat Christus besig is om vir hierdie vrou mee te deel. En ek wil hê dat die goed wat ek onderstreep het, sê hy, ek sal hom gee. Wie is Christus? Christus is die een wat die water gee. Jesus self is nie die water nie. Jesus is nie die water nie. Maar Jesus gee die lewende water. En Jesus is die een wat kom gee en daai lewende water kom uitdra, sodat ek en jy kan kom en by hom kan sit en die water wat hy vir ons gee, dat ons daarvan kan drink. En hierdie water wat ons drink, hierdie water wat hy vir ons gee, dit sal veroorsaak dat ek en jy nooit weer dors sal kry nie. Dat ons nooit weer dors sal word, die oomblik wat ons van hierdie water gedrink het en hierdie water ingeneem het. Sal ek en jy nie weer dors kry daaraan nie. Jy sien hierdie water, soos wat daai gedeelte van ons sê, is 'n bron van ewige lewe. Jy sien hierdie bron is 'n plek waar ons na een plek toe kan gaan en hierdie water gaan ontvang by een plek en dit sal nie vir my en vir jou nodig wees om te gaan rondsoek na ander plekke om hierdie water te vind nie, want daar is net een bron. Net een bron van hierdie lewende water en dit is Jesus Christus. Julle weet julle wat is 'n probleem wat ons as mense het? Hier sien ek en jy en meeste van die mense daar buite. Ons gaan na die wêreld, na die watergate wat die wêreld vir ons aanbied. En ons gaan na al hierdie watergaatjies wat die wêreld bied en sê kom drink hierso en kom drink hierso en kom drink hier want hier's van. En hier's dit en hier's selfverheerliking en hier's weet goeters. En kom drink van hierdie water. Kom drink van die water wat die wêreld aan ons voorhou. En die probleem wat ons het, is elke keer wat ons gaan om van die water te drink, is dit nie goed genoeg nie. Want die oomblik wat ons gaan na die wêreldse plekke en by die wêreldse drinkplekke en die wêreldse drinkbakke gaan water drink by hulle, het ons 'n probleem, want wat doen ons dan? Dan tree ons uit die vlees uit op. Dan tree ons op uit ons begeertes, dan tree ons op uit ons emosies. Jy sien, in die water kan ons nie ons dors les nie. Ons bly dors. Ons bly dors wanneer ons van hierdie water drink. Jy sien, want hierdie bevrediging wat ons vang is, ontvang is 'n bevrediging op 'n vleeslike vlak. Maar dit stig nie ons lewens nie, dit stig nie ons gees nie. En die siel is besig om te baljaar van al hierdie van en al hierdie goeders wat ons mee besig is en ons doenig hou mee. Maar ons word nooit vervul daardeur nie. Jy sien, dit is 'n vleeslike begeerte wat nooit bevredig kan word nie. En God het dit geweet. En God kom en hy sê vir ons in Jeremia 2 vers 13, sê hy die volgende, hy sê, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. Die eerste, my, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke, die tweede ding, reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke, wat geen water kan hou nie. En wat sê God vir ons? En as ons mooi gaan lees, en ons gaan kyk na hierdie hele proses wat God oor praat, en ons het begin lees wat oor Johannes vir ons sê, in Johannes 4 vers 24, dink ek, ja, ek dink is Johannes 4 vers 24, sê die Here vir ons, en Johannes sê vir ons, want God is gees, en ons sal hom in gees en in waarheid dien. God is gees, en wanneer God van sy gees hier praat, en hy sê, ek is die water, julle het opgehou om na my toe te kom, om die water by my te kom drink, want ek is, my gees is die fontein van lewende water. En jy sien, ons dink baie keer net Jesus Christus het gepraat van hierdie fontein van lewende water. Ons dink dan net Jesus het gepraat, en dit is net 'n Nuwe Testament ding, wat hy oor gepraat het, dat hy die lewende water vir ons sal gee, maar dit is nie waar nie. Want reg deur die woord en reg deur die Ou Testament kom wys God al vir ons, dat dit is wat hy in elk geval van ons wou gehad het, dat ons sal kom en kom sit en kom aansit by hom, wat die Heilige Gees is, wat die lewende water is, wat ons kan gebruik. Maar wat doen ons? Nee, ons maak ons eie reënbakke. Jy sien, ons vang ons eie water op. En ons maak ons eie goed, sodat dit wat ons self kan bevredig, dink ons is genoeg, en sal ons happy hou, en sal ons bly maak. Ek sit nou die oggend, ek is 'n baie slegte Facebook mens, ek kyk so nou en dan op Facebook, ek dink ek het al een of twee keer iets op Facebook geantwoord, maar verder praat ek nie eens op sy Facebook nie, ek sit nie goed nie, maar dis my interessant, maar as ek klomp vriende wat ek het, ek het 'n vriend in Pietermaritzburg, wat 'n bediening het, 'n boekebediening het, en ek kry nogal baie materiaal by hom, so ek en hy, ek kyk maar so wat hy besig is mee op Facebook, en so van my ander vriende, Gerard hulle, sit mooi goed op Facebook, en so ek kyk nou maar so nou en dan wat die ouens doen op Facebook, maar iemand stuur vir my een ding in Facebook, en dit is so 'n videoclip, en ek kyk gister daarna, en is net vir my so interessant met die voorbereiding van hierdie boodskap, hoe so 'n videoclip na my toe kom, in elk geval ek nie lang daarna gekyk nie, want dit is nie vir my baie nice nie. Wie weet wat doen, wat is base jumping? Julle weet wat is base jumping? Weet julle wat is base jumping nie? Okay, base jumping, die ouens is mos vreeslik gretig om by plekke af te spring. En as daar gewoonlik 'n tou aan jou voete, dan pluk hy jou terug. Hulle noem dit bungee jumping. Maar dis nie meer goed genoeg vir die manne nie. En valskerm spring is ook nie lekker nie. Nou ek weet nie of julle al gesien het met 'n valskerm, wanneer jy met 'n valskerm spring, is daar 'n noodvalskerm by aan daai ding ook vas nie. So die oomblik wat jy die valskerm trek en hy wat daai ding wat jy so lekker saggies so op die grond laat neersit, is hy nou nie lekker werk nie. Dan trek hulle 'n noodvalskerm net so dat die ouens hulle nie heeltemal te pletter val nie, maar jy gaan redelik vinnig grond toe met die noodvalskerm, want hy is baie kleiner, want jy moet nou twee valskerms op jou rug dra, so hy is baie kleiner en jy is baie vinniger wat jy op die grond kom, maar hy keer daarom dat jy nie ernstig seer kry nie. Nou die base jumpers is ouens wat die hoogste geboue in die wêreld gaan soek. En dan sit hulle 'n platform op die bokant van daai gebou neer, dan spring hulle by die gebou af. En dan het hulle hierdie veiligheidsvalskerms, die noodvalskerm wat hulle dra. Dis al wat hy dra, is net die noodvalskerm. En wanneer hy by daai gebou afgespring het, dan trek hulle die noodvalskerm en hy kom nogal redelik vinnig grond toe. Ek moet sê, en dan het hulle nou daar so 'n plek waar hulle gaan land en toe ek nou so 5 of 6 van hierdie ouens gekyk wanneer by die ding afspring, maar dit staan my nou regtig nie aan nie. Ek dink die ouens heeltemal stapel gek. Maar kyk wat besig is om te gebeur. Jy sien, ons gaan van 'n plek af waar ons begin, en ek gebruik net valskerm spring as 'n voorbeeld nou. En ouens gaan in valskerm spring of bungee jumping is lekker, en jy weet, jy hou nie, maar is nie gevaarlik genoeg nie. Jy sien, is nie genoeg nie, ek kry nie die bevrediging van valskerm spring nie, want ek hang te lank in die lug. En ouens wil net op 'n plek kom waar hy voel, maar hierdie raak nou doodsgevaarlik. En nou gaan hulle na 'n ding toe wat erger is, en erger is, en erger is. Hulle spring van 'n toring in Maleisië af, en is die hoogste toring in die wêreld. Hoekom? Omdat dit fun is. Nee, omdat dit so doodsgevaarlik is. Want die goed wat hulle gedoen het, bevredig nie meer daai behoefte wat hulle gehad het nie. En dit gaan met elke ding so. En ek weet nie van julle nie, maar in my lewe, voor ek het tot bekering gekom het, voor die Here my kom haal het uit die diep put waar ek my lewe myself in bevind het, was ek in 'n posisie gewees waar ek goed aangepak het, en dan raak het net nie meer lekker nie, want dit bevredig nou nie meer hierdie behoefte wat ek het nie, en dan gaan ek na die volgende ding toe. Jy sien, as ek nou net so mooi sien, ag nee, ek kan hierdie baas raak nie, dis nie meer lekker nie, kom ons draai die volgende ding. En so gaan ons van ding na ding na ding na ding, om te kyk of iets daar buite ons nie gelukkig sal maak nie. En ons gaan drink by die watergate van die wêreld, en niks, maar niks, kan jou bevredig nie. En dis hoekom God vir ons in Jeremia sê, jy sien my, die fontein van lewende water, het julle verlaat om vir julle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke, wat geen water kan hou nie. Want dit bly nie vol nie. Dit maak nie vol nie. En ons kan dit nie bewaar nie. Want dit is slegs God en die water wat hy ons skenk, wat kan bevredig ten volle. Jy sien, dit is alleenlik wanneer ons begin om hierdie lewende water te drink, dat ons bevrediging kan kry, en dat ons tevredenheid kan kry. Want ek dink, dis een van die groot probleme wat ons in die lewe het, is dat ons nie tevrede is met dit wat ons het en met wie ons is nie. En ons gaan soek altyd vir beter, en vir groter, en vir mooier. En het werk nooit. Dit gee nooit vir ons daai bevrediging nie. Want die oomblik wat jy dit het, dan is dit nie meer goed genoeg nie. Want hou jy, ek het so tyd terug vir julle gesê, as hulle 'n grafiek gaan trek, van hoe belangrik iets vir jou is, voor jy dit het, dan trek het jy op 90%, is die belangrikheid van die item, of dit wat jy na soek, voordat jy dit in besit neem. En wat is die belangrikheid van die ding, as jy dit klaar het, so 20%. Het jy al gesien wat doen kinders, as hulle in 'n winkel loop, en hulle sien 'n speelding. Party ons weet nou net nie, hoe hulle moet kinders mooi te hanteer nie, maar ek sien dit nou maar so, as ek in die plekke rondloop. Megan was ongelukkig geweest in haar lewe, ek en Sonja was baie streng oor sekere goed, maar die kinders loop aan die gang af, nee, en dan sê dan, waar ook al, waar checkers, waar verkoop hulle speelgoed, checkers, dan loop hulle daar aan checkers, dan is ma bezig met inkoopies, en sy koop vir die week se groceries, of die maand se groceries, en dan kom hierdie kind, en hulle loop in die gangetjie voorbij, en hulle sien hierdie speelding, en hy moet hierdie speelding hê, en daar is nou niks anders wat beter gaan wees, as hierdie speelding nie, en hy begin skree en huil, en sy ma sê van ons het nie nou geld nie, en hy worry nie oor geld nie, want sien sy behoefte moet bevredig word. Hier sien, dis 'n groot probleem wat ons het. Ons laat baie keer ons kinders toe, dat behoeftes bevredig word, wat glad nie nodig is om bevredig te word nie. En nou gaan hierdie kind en hy gooi 'n tantrum daar aan checkers, en net om sy mond stil te hou, koop sy ma vir hom die speelding. En nou gaan hy huis toe. En hy pluk daai ding uit mekaar uit, en hy het daai speelding by die huis, en hy vat hom en hy hol daar rond buite, whatever die speelding is, en volgende week vraag jy van, waar is die speelding? Oh nee, ek kan nie onthou nie. Ek dink die hond het hom gebyt. Jy sien, en nou word die hondse speelding in plaas van die kindse speelding, maar ons het nou net die behoefte, die onmiddellike behoefte, het ons gegaan en probeer bevredig. En julle kan maar gaan kyk. It is impossible. Jy kan het nie doen nie. Jy kan nie die behoefte bevredig met wêreldse goed nie. Dit is nie moontlik nie. Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons in God se rus kan begin inbeweeg. Waar ons by God kan sit en by sy voete kan sit en sê, Here, maar ek het bevrediging in dit wat U aan my bied. En ek het bevrediging by dit wat ek van U af ontvang. En dit wat ek by U kry. En ons gaan word stil voor die Here en ons gaan sit by sy voete. En ons ontvang dit wat hy vir ons wil gee. En God het soveel goed wat hy vir my en vir jou wil gee. Soveel. Die probleem wat ons het, is ons hardloop rond in die wêreld, en ons soek ander goed, en hy sit daar met so pak vol goed, en hy sê, en wanneer, my kind, gaan jy na my toe kom, sodat ek hierdie aan jou kan oordra. Sodat hierdie behoefte wat jy het, bevredig kan word, en jy nooit weer dor sal word nie. Jy sien, daar is iets anders wat ons van hierdie Samaritaanse vrou moet verstaan. En wanneer ons gaan kyk na hierdie Samaritaanse vrou, kom sy alleen water toe. Nou ek weet nie of julle geweet het nie, maar in daai tyd was die vrouens as hulle gaan water haal, was 'n sosiale ding gewees. Dit was die grootste sosiale ding van die dag, want by die watergate het hulle nuus met mekaar uitgeruil. By die watergate het hulle gesit en mekaar gesels. By die watergate was die plek gewees waar die vrouens gestaan het en die mans verbygeloop het en gekyk, hoorie, sjoe, dis 'n oulike vrou daar, ek wonder wie's haar pa, ek moet hom gaan praat. Jy sien, dit was 'n sosiale ervaring en dit was 'n plek waar die vrouens met mekaar kon kommunikeer. Wanneer hulle gaan water haal het by die put. En wat kon hierdie vrou? Sy is alleen. Weet julle dat die Samaritane, en ons lees dit baie keer in die woord, 'n paar keer in die woord waarop ons gesê, dat die Samaritane was verag deur die Jode. Die Jode kon hierdie ouens nie verdra nie. Jy het nie met 'n Samaritaan gepraat nie. 'n Samaritaan was heeltemal benede jou. As jy 'n Jood was, was 'n Samaritaan rubbish. Jy het net nie met hulle oor die weg gekom nie. Jy het nie met hulle gepraat nie. En wanneer Jesus baie keer goed gebruik en hy praat van die Samaritaan, onthou julle, die barmhartige wie? Samaritaan. Hoekom gebruik hy dit? Want dit was juist die mense wat deur die Jode verag was wat hy gebruik as 'n voorbeeld om hulle te sê, maar dis hoe ek wil hê julle moet wees. Hy gebruik 'n nasie wat verag is deur mense en sê dis hoe julle moet doen. Dis wat ek wil hê julle moet wees en dis hoe ek wil hê julle moet optree. En nou kom Christus en hy sit by die put en hier kom hierdie Samaritaanse vrou. En weet julle wat die ergste is vir hierdie Samaritaanse vrou? Sy word nie net deur die Jode verag nie, maar deur haar eie mense. Niemand gaan saam met haar om water te haal nie. Sy's alleen. Sy was nog laer as die laagste mens wat jy kon kry in die samelewing van die tyd. Want nie net is sy deur ander mense verag nie, maar ook deur haar eie. Vrou wat alleen was. Sy het 'n lewe gelei wat totaal en al teenstrydig was met dit wat die norm van die tyd was. As jy gaan kyk en jy gaan lees wat die Here vir haar praat, met haar praat oor wat sy besig was om te doen en waar sy besig om by 'n man te bly, sommer net. In vandag se terme as ons na so iemand sou verwys het, sou ons gepraat van sy was nou 'n lost girl gewees. 'n Lost vrou. Maar wie wat? Hoe amazing is Christus en ten spyte van dit wie sy is en ten spyte van dit wat sy gedoen het en ten spyte van die feit dat sy deur die mense verag is, kom Jesus en hy sê vir my, ek het vir jou iets sodat jy weer kan lewe. Ek bring vir jou iets sodat jy weer kan lewe. Ek het water wat jou nooit weer sal dors maak nie. Jy sien Christus kom en hy bied 'n nuwe lewe vir iemand wat eintlik down and out is. Is dit nie amazing nie? Hy bied vir haar lewe van vergifnis, van redding en van verlossing. En dis hoe awesome God is met ons. En dit is juist wat Christus kom doen het en dit is juist wat Christus vir my en jou kom bied. En dit maak nie saak wie of wat jy is nie, maar hy is daar om vir jou 'n lewe van verlossing en redding te kan bied. Om vir jou die water aan te bied wat jou nooit weer sal dors maak nie. Ons moet net bereid wees om te kom en te kom drink aan daai water. Jy sien, die lewende water wat Christus bied, is vry en gratis. Daar is nie 'n prys op vir jou nie. Geen prys wat jy hoef te betaal nie, want Christus het gekom en hy het reeds die prys daarvoor betaal. Hy het met sy lewe betaal, hy het sy bloed gestort, om sodat ek en jy die voorreg het om van daai lewende water te kan drink. Verniet. Maar ek en jy moet bereid wees om dit te kan doen. As ek en jy ons dors wil kom les, moet ons uitstap na hom toe. Dit God is so amazing. God sê vir ons in sy woord. Hy sê in die Engels, ek hou van die Engelse gedeelte want dit sê net vir my bietjie mooier. Hy sê if you draw near to me, I will draw near to you. En God verwag dat ek en jy eerste iets sal doen. En dan sal hy vir jou gee net wat hy vir jou wil hê. Dit wat hy vir jou beplan het van die begin af, maar hy wag vir jou om na hom toe te kom sodat jy opstaan en bereid is om uit te gaan en uit te loop na hom toe. En nie stil te sit en te wag nie. Want as jy stil sit en wag, gaan jy lank wag. Jy sien, as ons nie opstaan en kraan toe loop om 'n glas water te gaan ingooi nie, gaan jy vir 'n lang tyd dors bly. En dieselfde prinsip werk met die Here. God verwag dat ek en jy sal opstaan en bereid sal wees om iets te gaan doen. Om daai lewende water in ontvangs te kan neem. Daar is seker heel wat meer, maar daar is drie goed wat ek aan julle wil voorhou vir oggend. Wat nodig is vir my en vir jou om daai lewende water in ontvangs te kan neem. Om deel te kan hê aan daai lewende water, om daai water te kan drink sodat ons verlossing kan ontvang en nooit weer dorst sal kry nie. Ek gaan hierdie drie vir julle lees. Die eerste een is, redding en verlossing kom alleenlik die toe wat erken dat hulle 'n desperate behoefte het aan die geestelike lewe wat hulle nie het nie. Lewende water kan alleenlik deur die ontvang word wat erken dat hulle geestelik dors is. En is iets wat ons moet verstaan. Weet jy wat, dit maak nie saak nie, en net om het prakties toe te pas, as jy by die huis sit en jy klaar nou net 'n glas water kring, of jy is nie dors nie, en iemand sê vir jou, hoorie, kan ek vir jou iets die het glas water bring? Nee, ek het nou net gedrink, dan jammer, ek is versadig. Jy sien, in baie keer is ons so versadig aan hierdie water wat die wêreld aan ons bied, dat ons nie eers weet dat ons dors na God se water nie. En dat ons nie weet dat ons in 'n plek sit nie, maar ons moet 'n behoefte ontwikkel. Ons moet 'n behoefte hê. En ons moet begeer om daai water te drink, anders sal ons dit nooit in ontvangs kan neem nie. Die tweede, redding en verlossing kom alleenlik die toe wat hulle bekeer. Hulle sondes bely en vergifnis begeer. Dis 'n belangrike aspek. Ons moet ons sondes bely. Die Here sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou daarvan te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. Maar ek en jy moet bereid wees om daai sondes te kan bely. Weet julle wat amazing is van hierdie Samaritaanse vrou? Voordat hierdie vrou Jesus Christus kon aanneem, moes sy die volle las van haar sondes eers erken het. Dit het nie net gebeur nie. Christus het met haar gesheer en sy het in daai oomblik wat hy met haar gesheer het, het sy haar sondes erken. En toe sy haar sondes erken het, kon sy drink van die lewende water wat hy kom bied het aan haar. Die derde is redding en verlossing kom alleenlik die toe wat Jesus as hulle Messias aanvaar. Daar is nie 'n ander nie. Dit is net Jesus Christus. En ons kan nie water op ander plekke gaan soek nie. Jy gaan dit nie kry nie. Want die water is alleenlik by Jesus Christus. Dis al waar jy hierdie water gaan kan ontvang. Nie op geen ander plek nie. Jy sien, die enigste en die volle waarheid is dat die redding en die verlossing in niemand anders gevind kan word as Jesus Christus nie. Dit maak nie saak in wat mense vir jou sê nie. Dit maak nie saak wat New Age sê dat jy dit met jouself kan doen nie. Dit kan nie. Want daar is net een wat vir jou lewende water kan gee en dit is Jesus Christus. En as ons gaan kyk wat sy in Handelinge 4 vers 12, dan sê hy, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Niemand nie. Christus alleen. Dis alleenlik deur Jesus Christus wat ek en jy redding en verlossing kan ontvang. Dis alleenlik deur Jesus Christus wat ons die lewende water kan ontvang, en dis alleenlik die water wat hy vir ons gee, wat sal veroorsaak, dat ons nooit weer dors sal hê nie. Dat het genoeg sal wees om ons aan die lewe te hou tot in die einde, tot in die ewige lewe. Jy sien, Christus, wanneer hy vir ons die lewende water gee, bied hy ons eindelijk alles wat ons nodig het. Wanneer ons sy lewende water gedrink het, het ons niks meer as dit nodig nie. Maar ons staan baie keer in 'n plek waar ons wil self, en ons vertrou nie op die Here nie. En ons vertrou nie oor wat God vir ons kan doen nie, en ons vertrou nie wat Jesus Christus vir ons kan doen nie, en ek het in almal van ons, self, ek ook, julle kan maar almal sê, yes, nee, ons verstaan hierdie ene. Want elkeen van ons probeer self. En is dit nie vir my amazing baie keer nie, want wanneer ons self probeer, werk het nie. En mense gaan probeer self, en hulle probeer self, en hulle probeer self, tot hulle so desperaat is, dat die laaste ding wat hulle het om te doen, is om terug te gaan na die Here toe. En nou, omdat daar geen ander uitweg meer is nie, nou moet die Here help. Jy sien, die probleem is, hulle moes eerste na die Here toe gegaan het. Dan sou dit nie nodig gewees het om al hierdie ander goed terself te gaan probeer nie. Maar ek en jy staan in 'n posisie waar ons probeer om tog myself. Ek dink ek het al vir julle gesê, maar 'n vriend van my het hierdie vergelyking wat hy tref. Hy sê hy het 'n bakkie. En dan ry hy in hierdie bakkie en dan sien hy, "Ooh, maar hierdie pad is nou nie meer lekker nie, want hy is met die twee wiele is hy hier af van die grond af en daar's slaggate en hy deur al die hobbels," en dan sê hy, "O, Here, nee, ek kan nie meer nie." Here wil nie, nie asseblief hierdie bakkie van my, hierdie lewe van my, sy stuurwiel kom oorvat nie. Hy sê, dan sê die Here vir hom, skuif oor. Hy sê, dan sit hy in die passasiersplek en sodra die Here die wiel vat, hy sê, dit is die mooiste teerpad wat jy in jou lewe gesien het. So glad geteer. Hy sê, daar is nie eens geraas op die wiele nie. So mooi ry dit. Hy sê, net as hierdie bakkie nou so lekker op hierdie pad ry, en sê vir die Here, tik hom op die skouer, sê Here, jy kan hom maar weer oorskuif, ek sal dan weer die wiel vat. En dis hoe ons as mense is. Ons gaan nie na Christus toe nie, ons gaan nie na God toe en sê, Here, neem jy beheer van my lewe, maak nie saak wat nie. Ek sal nie weer die beheer oorneem nie. Nee, ons wil in beheer wees, ons wil self. En ons is as mense, is ons van sulke klein kindertjies, leer ons dit. Want ek onthou toe Megan so klein was. Dan sy besig moet en dan sê ek, kom ek help jou, nie self. Wie het kinders? Kom. Huh? Nie self. En die probleem wat ons het, is ons as groot mense kom nooit daar uit nie. Daai ek self, hou aan met ons tot die dag wat ons ons kop neerlê, dink ons, nee, ek kan self. Jy sien in die besigheidswereld het ek altyd hierdie gedagte gehad, want die oomblik wat ek vir iemand iets gegee het om te doen, is dit nie presies soos wat ek wil gehad het, hulle moet dit doen nie. Wat doen ek dan? Dan doen ek het self. Kom, waar is die besigheidsmanne wat hier sit? Nee, jammer, ek sal self. Ek kan nie hierdie ou vertrou om het te doen nie, ek sal self. Want hy doen het nou nie soos wat ek het gedoen wil hê nie. En nadat ons al soveel hooi op ons vurk, ons kan nie meer voortgaan nie, en ons huwelik lei daaronder, ons verhouding met ons kinders lei daaronder, en jou gesondheid lei daaronder, hoekom? Want jy wil myself. Nee, ek sal self. God sê nie, jy hoef nie. Hy sê, kom allemaal wat bemoeid en belast is. Kom hem uit. Hy sal vir ons vrede gee. Hy sal die last van ons kouwers afneem. Sien, is nie nodig vir ons. Om het self te probeer doen nie. Wat vir my amazing is, as Jesus Christus kom en hy vat hierdie ding, en hy praat oor die levende water wat hy gaan gee, en hy kom in Johannes, in Johannes 7, kom sê vir ons precies wat hierdie levende water is. In Johannes 7 vers 37 tot 39 sê hy die volgende. En ek wil hier moet fokus hier, so ons gaan een bietjie stilstaan by hierdie gedeelte, want dit is belangrik. Hy sê op die laaste dag, die groot dag van die feest, belangrik, die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, En hierdie uitroep, as jy gaan kyk wat die Grieks praat van hierdie uitroep, dis nie soos in, hey julle, hallo. Nee, dis soos in a loud voice. Hy het geskree oor die mense. Hy het in 'n harde stem uitgeroep. En hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en kom drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. En hierdie water wat Jesus Christus van praat, die lewende water is die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees aan wie ons moet drink, en wanneer Jesus aan ons die Heilige Gees gee, en wanneer ons hom aanneem en die Gees werklik in ons kom woon, dan sit hierdie lewende water binne in my en jou. En as die water binne in ons is, en ons het die Heilige Gees ontdek, sal ons nooit weer dors word aan enige iets anders wat die wêreld ons kan bied nie. Want die Heilige Gees bring en volbring alles wat ons nodig het. As ons net wil gehoor gee aan sy stem. As ons net wil gehoor gee aan dit wat die Heilige Gees vir ons wil kom sê. Jesus is hier by 'n fees. So hy is besig by 'n fees en daar's 'n klomp mense en ons kan verstaan wat besig is om te gebeur. En ek weet nie of julle weet wat 'n fees hier besig is om plaas te vind nie. Die fees is die fees van tabernakels. Christus sit by die fees van tabernakels, en die fees van tabernakels was een van die feeste waar die Jode altyd na Jerusalem toe gegaan het. So daar is 'n klomp mense by mekaar, en daar is 'n klomp mense by die tempel, en al die Jode kom van heinde en verre, sodat hulle by die fees van tabernakels by die tempel kan wees. Nou daar gebeur 'n interessante ding by hierdie fees van tabernakels, wat by die tempel is. En ons moet onsself gaan afvra, hierdie ouens wat hier by die tempel by mekaar is, en allemaal is besig om feest te vier, Hoekom sal Jesus juis op hierdie tyd uitroep? Op die fees van tabernakels. Ons almal weet wat is die fees van tabernakels. Wat is die fees van tabernakels? Dit was die tyd wat God gesê het, die Jode moet vir hulle huitjies bou, en hulle moet herinner daaraan dat hulle in die woestyn in hierdie hitte gebly het. Maar onthou julle wat het ons, as ons die fees van tabernakels verder vat, dan is Jesus Christus is eintlik ons tabernakel. Jesus Christus is daai tabernakel vir my en vir jou. Hy is die plek waar ons veilig kan wees, die plek waar ons na heen toe kan gaan, waar ons onsself kan herinner wat hy vir ons gedoen het om ons te red uit hierdie dorre woestyn van 'n lewe wat ons gehad het voordat Christus in ons lewe ingekom het. En nou by hierdie plek, hierdie fees van tabernakels, roep Jesus uit, die wat dors het, laat hom na my toe kom. En hoekom sou hy dit gedoen het? Jy sien, as ons wil weet eintlik wat hier besig is om plaas te vind, is dit eintlik nodig vir ons. Ons kan die patroon in die Ou Testament gaan kry, maar dit is nodig baie keer vir ons om so 'n paar van die ander goeders te gaan navors wat die Jode oor geskryf het en wat hulle gedoen het. En daar is twee boeke wat die Jode het, wat vir elke ding wat hulle doen, as hulle by die fees van tabernakels is, dan verduidelik hulle elke aspek van die fees van tabernakels, wat daar gebeur het, hoe dit gebeur het, wanneer die priester moet opstaan, wanneer hy moet sit. Jy weet, ons het partij van die, daar is partij kerke wat sulke boekies het, wat sê, ons doen nou so, nou sit jy, en dan staan jy op, en dan, net of die mense daarom te wys, hoe ons moet maak. En is precies wat in daai tyd was. Hulle het 'n ding gehad, wat hulle gesê het, precies wat hulle doen, en wanneer hulle dit doen. Hulle het seremonies gehad en daar is 'n boek gewees met die naam van die Talmud. En die Talmud het precies verduidelik wat by elkeen van hierdie feeste gebeur. En dis wat vir my so awesome is, want wanneer ons van hierdie goed lees en ek wil uitvind, maar wat het regtig hier gebeur? Wat het die Jode gedoen? Hoekom is hierdie feest vir hulle spesifiek so belangrik? Dan kan ons teruggaan na die Talmud toe en ons kan meer inligting rondom dit gaan kry. En wanneer ons hierdie inligting inwen, en ons kry hierdie inligting rondom dit wat die tabernakel of die Talmud vir ons sê, dan begin ons beter verstaan wat besig is om in die woord te staan. Wat God besig is om met ons te deel. En is precies dieselfde ding wat hier gebeur het. Nou wat die Talmud sê is by die fees van tabernakels het geskied oor 7 dae. Die fees van tabernakels was 'n 7 dag fees wat die ouens by mekaar gekom het en hulle het groot fees gevier. Hierdie was 'n belangrike dag vir hulle hier by die fees van tabernakels. En wat by die fees gebeur het is dat daar was by die tempel was daar 'n poel gewees. En die poel se naam was die poel van Siloam. Die poel van Siloam. Ek het so tyd terug, seker so amper jaar terug, miskien minder as 'n jaar terug, het ek ding gesien waar ouens hierdie poel ontdek het en gesê het, maar dit was seker die grootste hoop water wat daar in Jerusalem by mekaar was. En dit was by die tempel en jy stap so met die trappe af aan die een kant van die tempel en dan was hierdie poel water hier aan die onderkant van die tempel gewees. Amazing, hulle het nou opgrawings het hulle gedoen daar, hulle het hierdie poel gekry. Almal het altyd gewonder waar is hierdie poel van Siloam, maar hy was daar by die tempel, die priesters was by die tempel en het hulle afgestap na die water toe. En wat die priesters gaan doen het, hulle het afgestap, elke dag het hulle afgestap na die water toe en dan het hulle water gaan skep uit die poel van Siloam uit. En wanneer hulle die water gaan skep, het hulle teruggestap, want hulle het mos, julle kan onthou wat gebeur het op elke dag van die fees van tabernakels, het hulle diere geslag en geoffer aan die Here. En dan vat hulle die water wat hulle uit die poel van Siloam gaan skep het en dan loop hulle terug en dan het hierdie water saam met die brandoffer wat hulle gedoen het, het hierdie water, het hulle dit uitgegiet. As 'n drankoffer voor die Here. En wanneer hierdie proses plaasgevind het, en wanneer hierdie priesters afgestap het en hierdie water gaan skep het, en wanneer hulle opgestap en hierdie water uitgegooi het, dan die hele Israel en almal wat by mekaar was, het hulle gesing, het hulle psalms gesing. En hulle het 'n groep psalms gesing, en so van psalm 113 tot op psalm 118 het hulle saam gesing. Om die Here groot te maak, om die Here te loof en die Here te prys. En ek wil gou net vir julle sommer hierso vinnig die woord, ek het vanoggend ook hier inkom, toe dink ek net gou kyk en vir julle sê. Ek gaan nie Psalm 113 tot Psalm 118 lees nie, maar in die party van ons Bybels is daar sulke opskrifies. En ek wil net die opskrifies vir julle lees wat oor elke Psalm. Psalm 113, die Here verhef die geringes. 114, die wonder van die uittog. 115, die heerlikheid van die Here en die nietigheid van die afgode. 116, die danklied van 'n verloste, danklied van 'n verloste, luister mooi, 117, loof die Here alle nasies, en 118, danklied van die feestvierende menigte. En dis die songs wat hulle gesing het, terwyl hulle elke dag, 6 dae lang gaan water haal het, uit die poel van Siloam, en hulle het uitgegiet as 'n drankoffer voor God. Maar jy sien, nou was op die 7de dag gebeur daar iets anders, Op die sewende dag het hulle nie net gaan skep nie, maar het water getrek. En wanneer ons lees dat hulle water getrek het, moes hulle 'n groter ding gevat het, en het hierdie ding in die water ingesak, diep in die water, en dan het hierdie water getrek uit die poel van Siloam uit. En dan het hulle nie net een keer om die altaar gestap nie, want elke dag as hulle hierdie water gevat het, het hulle een keer om die altaar gestap en dan die water uitgegiet as 'n drankoffer voor die Here. Maar op die sewende dag het hulle 7 keer om die altaar gestap. 7 keer om die altaar en dan het hulle die drankoffer uitgegiet en wanneer hulle die drankoffer uitgegiet het, was dit 'n tyd van vreugde. Die ouens het deernag op die 6de dag, hulle het nie gaan slaap nie. Op die 6de dag het hulle in afwagting vir hierdie watertrekking gewees. En op die 6de dag het hulle deernag gegaan en hulle het fees gevier en hulle was happy. In afwagting vir hierdie watertrekking. En dan die mense gesê, wanneer hierdie water getrek is, het hulle hierdie ding gesê, sodra die water besig was om te trek, het hulle gesê, hy wat nie die vreugde van die watertrekking beleef het nie, het nog nooit in sy lewe vreugde beleef nie. Dis nogal amazing wat die Jode gedoen het. Want wanneer hulle van hierdie watertrekking op die 7de dag praat, hierdie spesifieke watertrekking, dan het hulle verwys na Jesaja 12 vers 3 toe. En wat sê Jesaja 12 vers 3 vir ons? Kom ons gaan kyk. Ek het dit in Afrikaans en in Engels vir julle hierso, want dit is belangrik en ek sal vir julle sê, nou sê hoekom. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil, sê die Afrikaans. Maar wanneer ons in Engels gaan kyk, dan sê hy dit so bietjie beter. Hy sê, therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. Out of the wells of salvation. En die Jode het geglo dat hierdie water by die fees van tabernakels, wanneer hulle hierdie laaste water, die 7de keer die water trek, en hulle 7 keer om die altaar loop, is dit die water wat vir hulle verlossing bring. Dis die water wat hulle redding bring. En dis ook om hierdie ouens so vol vreugde was. Want hulle het geweet, uit hierdie water uit kry ons redding, kry ons verlossing. Weet jy wat interessant is, vanoggend toe ek deur hierdie goed gaan, sê die Here vir my, gaan kyk net gou weer, net om jouself weer daaraan te herinner. Wat is die woord, salvation, in Hebreeus? En as ons gaan kyk, in Jesaja 12 vers 3, en ons gaan kyk na salvation, dan is die naam wat gebruik word, Yeshua. Yeshua. Jy sien, en as ons hierdie ding lees, dan sê hy, therefore with joy you shall draw water out of the wells of Yeshua. Die water wat Jesus vir hulle uitskree en sê, dis nie nodig om by die poel van Siloam die water te gaan haal nie. Ek is die poel waar julle kan water kom kry. Ek is die fontein waar die water vir julle kan bied. Kom na my toe. Kom drink by my water. Is dit nie amazing nie, dat Christus juist hierdie tyd gebruik, om vir hulle te sê, kom drink by my, ek bied vir julle lewende water. Dis ongelooflik. Christus het precies geweet, en weet julle wat amazing is van hierdie ding, wanneer hy dit uitroep, dat hy hierdie lede, hierdie water van redding is, dat hy die water van redding aan hulle kan bied, kom hy juist en hy offer aan hierdie ouens juist die vervulling van dit waaroor hulle fees vier. Christus het gekom en hy het gesê, wat het ek kom doen? Ek het kom doen om wat te doen? Om die wet en die profete te wat? Te vervul. Hy sê, dit wat julle nou mee hier besig is, ek is die vervulling van dit wat julle hier probeer doen. Ek gee die lewende water, ek is die fontein by wie julle kan drink. Dit is nie nodig om te gaan normale water gaan skep en het uit te gooi as een drankoffer nie, want jylle kan by my kom drink, want by my sal jylle nooit weer dors word nie. Jy sien, redding en verlossing kom alleenlik deur Jesus Christus. Sy gees is die lewende water, wat vervulling en vreugde bied. Dit wat hierdie ouens gevier het, hierdie feest wat hulle gevier het, dis alleenlik wat ons by hom kan kry. Jy sien, van die oomblik wat hulle van die feest af wegloop, is hulle lewens weer dieselfde. Die oomblik wat hulle wegloop van die fees af, en hulle terug gaan na hulle huise toe, dan wag hulle vir volgende jaar, om weer 'n bietjie vreugde te kan hê, om die fees van tabernakels te kom, en te kom saam sing, wanneer die water uit die poel van Siloam getrek kom word. sien maar as ons dat Jesus uitdrink. As Jesus my en jou fontein drink, is hy altyd by ons. Elke dag by ons. Is dit nooit weer nodig om dors te word nie. Is dit nie nodig om 'n jaar te wag nie. Dan is die vreugde wat Jesus bied, klaar reeds binne in ons. Maar baie keer wonder ek oor ons as Christene. Ons het hierdie vreugde van Jesus in ons. Die woord sê vir ons, the joy of the Lord is my strength. Maar wat doen ons? Ons loop met 'n klomp suur gesigte in die samelewing rond. En as mense ons sien, sal hulle nooit eers besef en weet dat ons is kinders van die Here nie. Want daar is nie meer vreugde oor in ons nie. Hoekom nie? Want ons besef nie die belangrikheid van dit wat Christus aan ons kom bied het nie. Ons moet 'n plek kom waar ons begin met 'n glimlag rondloop, al druk die lewe ons stikkend. Want ons weet wie ons in Christus is. Ons weet wat Christus ons kom bied het. En soos ek julle gesê het, so 2 weke terug, maak ek die Bybel oop by 1 Kronieke 11. En ek is besig om te leef oor Dawid. En Dawid is in 'n moeilike plek. En Dawid is in 'n plek waar hulle aangeval word en die vyand het hulle half afgesny van waar hulle is. En weet julle wat gebeur? Dawid word dors. In vers 17 tot 19 gebeur die volgende. Hy sê, en Dawid het 'n begeerte voel opkom en hy het gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? Nie net, ouens, het iemand vir my 'n glas water nie? Ek soek bietjie water om te drink, wie kan vir my iets gee? Miskien is daar nog een van julle ouens wat een van hierdie flesse of whatever hulle daai tyd of 'n wat het hulle goed genoem, daai sakke, leersak het, met bietjie water in, want ek's dors, bring bietjie vir my om te drink. Nee, wat sê hy? Hy het 'n begeerte voel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem, wat by die poort is? En daar was 3 manne, 3 van sy kapteins, wat hy aangestel het oor sy gevegsmag. En as jy gaan lees van hulle, dan lees jy ook in die woord, hoe hierdie ouens was, Dit was nie sommer net hier juist nie. Hierdie manne was manne wat kon. En hy sê, en toe het die 3, is hierdie 3 manne wat hulle van praat, wat daarvan gepraat word, toe het die 3, deur die laar van die Filistyne gebreek, en water geskep uit die put van Bethlehem, wat by die poort was, en het gedra na Dawid gebring. Hierdie ouens waag hulle lewe, hulle breek deur die Filistynse linies, om te gaan water haal, sodat Dawid kan drink van die water wat hy begeer het, wat uit Bethlehem uitkom. Maar Dawid wou dit nie drink nie. En hy het voor die Here het hy dit uitgegiet. Drankoffer. Voor die Here het hy dit uitgegiet. En gesê, mag my God my bewaar, dat ek dit sou doen. Sou ek die bloed van hierdie manne drink? Met lewensgevaar, ja, met lewensgevaar het hulle dit gebring. En hy wou dit nie drink nie. Sien, Dawid verteenwoordig vir my en vir jou. Dawid verteenwoordig vir my en vir jou wat besig is om dors te word na dit wat Christus ons kan bied. Net soos Dawid dors ons na iets wat feitelik menslik onmoontlik is om in die hande te kry. Eintlik nie eens feitelik nie. Dit is menslik onmoontlik om dit in die hande te kry. En 3 ouens gaan uit en hulle waag hulle lewens om hierdie water gaan trek uit die put van Bethlehem uit. En dis interessant wanneer ons gaan kyk na Bethlehem. En die woord, ons sê Bethlehem, maar in Hebreeus deel hulle die woord op, die plek. Dis 2 woorde, is Bethlehem. En wanneer ons gaan kyk na die woord Bethlehem, dan beteken dit die huis van brood. En Dawid sê, ek is lus vir die water wat kom, waaruit? Uit die huis van brood. Wie is hier die huis van brood? Jesus Christus. Want Jesus kom en hy sê vir ons, ek is die brood van die lewe. En hy is die poort na God toe. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. En wanneer Dawid praat van hierdie poel by die poort van die huis van brood, na wie verwys hy? Na Christus. Dan praat hy van Christus. Die brood van die lewe wat die water sal voorbring, wat ek en jy kan drink, dat ons nooit weer sal dors word nie, wat die poort is, nou hoe ons by Vader kan uitkom. En Dawid besef in daai een oomblik wat hy dit sê, dat geen mens, Geen mens op hierdie aarde kan hierdie begeerte vir die redding wat ons verlang, hierdie behoefte vir redding wat ons het, kan geen mens vervul nie, slegs Jesus Christus. Net hy kan dit vir ons bring. Jy sien, is juist hierdie ewige begeerte na Godse gees, wat mense deur die vleeslike probeer bevredig, en hulle kan dit nie reg kry nie. Is juist hierdie begeerte wat ons het na Godse redding, wat ons dwing of drijf daarna toe, omdat ons nie die gees verstaan nie, en ons verstaan nie God nie, en ons verstaan nie sy woord nie, en ons gaan by elke ander plekkie wat die wêreld ons kan bring, en by elke watergat wat die wêreld aan ons kan bied, probeer ons drink, en ons kan nie die dors les nie, ons kan nie vol word nie, want het kan net van een plek afkom, net een, en is Jesus Christus, wat die brood van die lewe is. Jy sien, en wanneer ons kom, en ons begin hierdie begeertes, en ons vul dit met die Heilige Gees, dan eers, word hierdie begeerte wat ons in ons het, kan dit vervul word. En dan eers kan ons dors geles word. Want dan is die gees van God binne in ons. Dan lewe ons vir die gees van God. Ons sal nie weer dors kry nie. Want hoekom nie? Want die gees, die heilige gees, word ons drijfveer. Ek denk woensdag aand, of was het donderdag aand, toe ons hier gesit en praat het, toe praat ons oor emosies. En dis nie verkeerd om emosies te hê nie. Dis nie verkeerd om emosioneel op te tree nie. Die probleem is, ons laat ons deur ons emosies lei. Maar wanneer die gees van God in jou is, en ons tree op in die gees, dan volg die emosie soos wat die gees bepaal dit moet wees. En dan sit ons nie in 'n situasie, wat ons emosie so oorweldigend is, dat ons nie 'n uitkoms het vir ons lewens nie. Dat ons nie meer kan weet waar jy nie. En wanneer ons deur ons emosies gelei word en gedryf word, dan gebeur daar goed soos wat ons in die laaste tyd in die koerante van lees. Oor ouers wat hulle kinders uitwis, oor 'n man wat opstaan een oggend en besluit, hy gaan sy kinders doodmaak, sy vrou skiet. Hoekom? Want ons emosies lei ons en het ons nie die lewende water en die gees van God is nie in ons nie, en ons gee nie gehoor aan die lewende water wat binnen in ons is nie. En ons gee nie gehoor aan die gees en wat die gees vir ons wil na lei nie. Dan begin ons optree die begeerlike here van die wêreld. En begin ons stupid goed aanvang en stupid goed dink. Sien, die heilige gees gee ons leiding. En is alleenlik wanneer die gees ons leiding gee, wanneer ons God in gees en in waarheid kan dien. Op geen ander manier nie. Jy sien die oomblik wat ons Godse gees in ons het, dan word hierdie goeders wat die wêreld aan ons bied, hierdie dinge wat ons in die wêreld kan kry, word het vir my en vir jou onbelangrik. Dan maak het nie meer saak die kar wat ek ry nie, en die huis wat ek in bly nie. Want dit is nie belangrik nie, dit is nie waar my fokus is nie, dan skuif my fokus weg van dit wat ek het, na dit wat God vir my gegee het, en dit wat in my is, en in my woon. Sien, Jesus, se lewende water, is die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees, as ons gaan kyk na wat die Heilige Gees vir ons doen, dan is dit juist die Heilige Gees wat ons help om God te verstaan. Want die Heilige Gees is die een wat, bring, wat aan ons geestelike openbarings bring. Hy maak dinge aan ons bekend. Dit is alleenlik deur die Heilige Gees dat ons hierdie goed kan begin verstaan. En as ons gaan kyk wat sê Paulus in 1 Korintiërs 11 of 1 Korintiërs 2 vers 11 tot 14 dan sê hy: "Want wie van die mense weet wat in 'n mens is behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word." En dis hoekom jy 'n klomp mense kry en wat sê, julle ouens is heeltemal stapelgek. Hoe kan julle 'n God volg wat julle nie eens kan sien nie? En weet jy, as die gees in ons is, dan sê ons, meet nie, jy kan hom nie miskien nie sien nie. Maar ek ervaar hom elke dag in my lewe. Ons sien wat hy doen. Ons sien wat hy met mense doen. Ons sien hoe hy mense se lewens impakteer. En as die gees, dis alleenlik wanneer die gees in ons is, en wanneer ons die gees het, wat ons hierdie goed kan begin verstaan, dan word hierdie boek van ons, hierdie boek wat ons lees, word het nie meer dwaasheid nie, maar die gees is besig om vir ons te lei, en te sê, maar dit is wat God eintlik vir jou bedoel het, en dis hoe ons het kan lees en verstaan. Want sonder die Heilige Gees is dit wat Christus gedoen het dwaasheid. En dan kom al van hierdie, ek noem hulle New Age teoloog, wat opstaan en hierdie New Age teoloog begin sê, nee, my God sou nie sy seun gegee het om dood te gaan nie. En hulle verstaan nie wat gebeur het nie, want die Heilige Gees oortuig hulle nie van dit wat Christus vir ons kom doen het, toe hy in 'n kruis gesterf het en sy bloed vir ons gestort het nie. Dan dink hulle dis waansinnig dat enige pa sy kind sal gee om gekruisig te word. Maar hulle verstaan nie wat daar gebeur het nie. Hulle verstaan nie dat God self in die vorm van sy seun gekom het en homself geoffer het vir my en vir jou nie. Hulle sien dit nie raak nie. Want die gees kan hierdie goed inloop en baar nie. Sien, is die Heilige Gees wat ons na Jesus toe lei. Dis die Heilige Gees wat ons vestig in Jesus. En is die Heilige Gees wat ons toelaat om volwassenheid te bereik in Jesus Christus. Om te gaan van kind wees in die Gees en in die geloof, tot volwassenheid in die Gees en volwassenheid in die geloof. En die volwassenheid het niks met ouderdom te doen nie. Dit het met jou Gees te doen. En hoe jy verstaan wat God besig is om aan jou te openbaar. Galasiërs 5 vers 25 sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Because if the Spirit is in you, you cannot do anything outside of the Spirit. As ons werklik begin om gehoor te gee aan die Heilige Gees, dan sal ons ophou om die dinge van die wêreld na te jag en te doen. En ons hoop gevestig hou op die Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees is die een wat ons bemagtig om 'n Christelike en heilige lewe te kan lei. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, sou dit vir my en vir jou onmoontlik gewees het om 'n geestelike lewe te kan lei. Want as ons gelees wat sê Paulus in Efesiërs 5 vers 18 tot 21, hy sê moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Ek wil net weer teruggaan, vir jong mense mooi luister. Moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. En ouens, en hoekom ek het vir julle sê, want ek was daar, en ek weet wat hierdie goed doen. Dit is nie goed vir my en vir jou nie. En partykeer dink ons, as ons jonk is, ons wil ons lewens gaan geniet. Geloof my, drank geniet jy nie jou lewe nie, dit vernietig jou. En dit laat jou goed doen wat jy nooit beplan het nie. En ek praat eintlik met almal van ons, nie net met die jong mense nie. En is so lekker om te gaan kuier en 'n paar doppe te vat. Maar weet jy wat, jy moet gaan sit partykeer en gaan sien wat gebeur as 'n klomp ouens by mekaar sit en hulle 'n klomp drank in. Die rubbish en die gemors waaroor hulle praat. En wat dan hulle lewens begin beïnvloed. En dan wonder hulle hoekom gaan dit so in hulle lewens. Ek begin weer oor, Efesiërs 5 vers 18 tot 21. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Jy sien, is wanneer ons vervul is met die Gees, wat ons in staat is om hierdie goed te kan doen. Want sonder die Gees is dit onmoontlik. Onmoontlik om God te kan dien en Jesus te kan volg en hierdie goed te kan verstaan. Jy sien, hierdie Heilige Gees van ons kom en hy verander ons lewens van wat ons eers was, in die plek waar ons was, dit wat ons gedoen het in ons vorige lewe, en die Heilige Gees kom en hy verander ons lewens na dit wat God van ons wil hê. Hy begin ons bring op 'n plek waar God ons eintlik wil hê, wat ons voluit vir die Here kan lewe. Jy sien, en deur die Heilige Gees begin ons nou hierdie dinge van God verstaan. En ons begin verstaan wat dit beteken om die Here te dien. En ons begin verstaan wat dit beteken om in die Gees te wandel. En om ons lewens so in te rig, dat maak nie saak wat ons doen nie, dat ons God in alles sal ken, voordat ons dit doen. Nie nadat dit verkeerd geloop het, as ons self probeer het nie. Want dis die geneigtheid van ons as mense. Om eers self te probeer, en as dit nie werk nie, dan gaan ons na God toe. Nee, ons moet dit anders omdoen. En as die Gees binne in ons is, dan begin ons om dit anders op te tree. Dan begin ons om eers te gaan kyk, maar wat wil die Here hê, moet ek in hierdie situasie doen? En laat ek vir jou sê, as jy nie seker is oor wat die Here vir jou sê nie, doen dit nie. Los dit eerder, as jy nie seker is, volkome seker is, dat dit is wat God wil hê, jy moet doen nie. sien ons begin nou om die geestelike te verstaan. En ons begin verstaan dit wat die woord van God en die evangelie van Christus vir ons leef bring. En nou begin ons verstaan dat hierdie goed is nie meer dwaasheid nie. Dit is nie dwaasheid nie, maar dit is hoop en vreugde wat aan ons geopenbaar word. Hoop en vreugde. Ons word nie meer dors nie. Ons smag nie meer na die wêreldse goed nie. Want ons het in Christus alles wat ons harte ooit kan begeer. Christus kom en hy bied vir my en vir jou elke ding wat ek en jy nog ooit begeer het. En partykeer dink ons dat hierdie vleeslike goeders wat ons begeer, dis die ding wat my gaan gelukkig maak. Nee, dit is nie. Jou geluk is nie in goed nie. En jou geluk is nie in ander mense nie. Jou geluk is in Christus. Dis waar ons geluk is. En niks en niemand anders nie. Jy sien, en dit wat amazing is, as Jesus met ons praat, en hy sê, en strome van lewende water sal nou uit julle uit begin vloei. Want as die Heilige Gees in ons is, en ons het 'n passie ontwikkel vir die Heilige Gees, en ons het ons dors geles met die Heilige Gees, wat gebeur nou? Nou wil ons vir ander mense vertel. Het julle al gesien, as 'n vars Christen, wat gebeur met hom? Die ou wat net, die Here het sy sondes vergewe, en hy weet dat hy is vry in Jesus Christus, en hy het nou net die Heilige Gees ontvang, die eerste ding wat hy wil doen, is hy wil rondhardloop en vir mense gaan begin vertel, oor wat God vir hom gedoen het, oor wat Christus vir hom gedoen het. Ek onthou in die begin, ek het 'n Damascus pad met die Here geloop, ek het 'n Damascus ervaring met die Here gehad, en Sonja het op 'n stadium vir my gesê, wow, jy moet versigtig wees, relax, chill, jy gaan te woes aan, Jy moet onthou dat nie almal het 'n Damascus ervaring gehad nie. Ek sê, maar ek wil net met hulle share. Ek wil net vir hulle vertel wat Christus in my lewe vir my gedoen het. Want wat is besig om te gebeur? Dis daai lewende water wat in jou is, kan jy nie meer terughou nie, want nou is dit besig om uit jou mond uit te borrel. Uit te borrel wanneer ons begin praat oor wat Christus vir my gedoen het. Wanneer ons wil share. Waar ons nie in 'n plek wil wees waar ek sê, oeh, Janie, ek gaan gered word, het geen om wat met die ander gebeur nie. Nee, ons kom op 'n plek waar ek wil hê, maar jy moet ook ervaar wat Christus kan doen. Ek wil ook hê, jy moet ervaar hoe dit voel om hierdie lewende water in jou liggaam te hê. Om dit binne in jou te hê, so dat jy kan oorborrel van die Heilige Gees, van die Evangelie van Christus en van Jesus self. Dat ons op 'n plek kan kom, waar die enigste wens in ons lewens is, dat ons breed sal wees. Dat om net by die huwelik, of net om by die seremonie te wees, nie goed genoeg is nie. Maar dat ons breed sal wees, voor Christus. Jy sien, wanneer ons dors geles is, kan ons nie meer stilbly nie. Ons kan nie meer stilbly nie. Ons moet gaan en ons moet praat, oor dit wat Christus vir ons wil doen. En nou vloei hierdie lewende water, uit ons binneste. En ons dors is geles in Christus. Want sy gees oorheers ons lewens. Amen. Ek wil vanoggend wil ek hê ons moet saam nagmaal gebruik. Sodat ons net weer op 'n plek kan kom waar ons hierdie verbond wat ons met Jesus Christus het net weer kan herbevestig. Sodat ons hierdie lewende water wat hy aan ons kom bied het, net weer kan herbevestig dat Here, ons is so lief vir u. Ons is so dankbaar vir dit wat u vir ons gebring het. Ons is so dankbaar vir dit wat jy vir ons kom doen het. En dat ons die voorreg het, dat ons ook aan ander mense en met ander mense kan share oor dit wat Christus in my lewe kom doen het. En ek sit in die week, ek kan nie onthou of het donderdag, was het donderdag of vrydag, Tersia? Wat ek vir jou gesê het, ons moet Ek voel ons moet nagmaal gebruik. En soms vergeet ek om vir Sonja goed te sê. En ek het nie vir haar gesê dat ek voel. En ek het net hierdie behoefte dat ons moet vanoggend nagmaal gebruik nie. En toe ons hier vanoggend instap, julle weet ons het altyd 'n nagmaal tafel daar. En almal, as jy hier inkom en jy wil graag nagmaal met die Here gebruik en jy wil net verbond verseël en bevestig, daai tafeltjie is altyd daar met druiwesap op en brood. En jy kan... Daar kom nagmaal hou enige tyd. En sy gaan, kom in vanoggend en sy bring die kraffie met die druiwesap en sy loop by my verby en ek dink, oh, ek het vergeet om vir haar te sê. En ek sê vir hoorie, ons gaan volgende nagmaal en sy sê vir my, jy het my te laat gesê. Want het verge bykie voorbereiding om nagmaal te doen. Nou, Philip kan nie hoor daar bo wat ek en Sonja hier onder praat nie. As jy daar bo staan, ek moet baie keer, hey Philip, nie meer. En ek sê vir hom, sorry, ek is regtig jammer maar, kan ons nie 'n plan maak nie. En net hier uit die bloute uit sê Philip vir my, Chris, wie wat, ek het gisteraand gedroom, ons moet vandag nagmaal gebruik. Sê vir hom, dankie Philip vir die bevestiging. Dankie vir die bevestiging, en ek weet vanoggend is dit wat ons hier moet doen, en uit hierdie woord uit wat ons gehoor het vanoggend, is het belangrijk dat ons net weerkom om te herbevestig die verbond wat ek en jy met Jesus Christus het. En daarom wil ek julle vanoggend die geleentheid gee, om te kom nagmaal, julle weet hoe doen ons nagmaal hierso, jy kom met jou gesin, en julle kom gebruik saam, vat brood en druiwesap, en beweeg net so eentjie weg, dat allemaal een geleentheid kan kry om te neem, Daar is so bykie druiwesap en daar is broodjies daar ook, as jy vir jou glasie daar en jy wil speciaal daar gaan staan en eerder daar wil doen, jy is welkom om het daar ook te doen, dus ek kom ons die stasie nog steeds daar gehou het. Maar vanoggend wil ek net hê, kom ons bevestig, en sê Here dankie vir hierdie levende water wat jy vir ons gegee het. Here dankie dat die gees in ons is en dat ons nooit weer hoef dorst te word nie. Maar gee ons die krag, dat ons altyd, eerste u sal stel, dat ons altyd in 'n plek sal kom waar ons u eerste sal vra voordat ons enig iets doen, dat ons op 'n plek sal kom waar ons nie uit ons eie wilheid sal optree nie, maar dat ons op 'n plek sal kom in u wil. Here, soos wat Christus gestaan het en toe hy in die tuin van Getsemane was, Here, dat elkeen van ons het ook beproewings, nie naast en by soos die beproewing wat Christus gehad het nie, maar elkeen van ons het ook beproewings in ons lewens. Here, en ons is so geneig om partykeer te kom na u toe en sê, Here, neem net hierdie beker van my af weg. As dit u wil is, neem hierdie beker van my af weg, want is moeilik. Ons staan, gaan deur partye waar het nie lekker is vir my en vir jou nie. Maar Vader, u het gekom om te sê, ek sal vir julle rus gee. Kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. En daarom kom ons vanoggend, Here, en ons kom na u toe, en ons kom vra, Here, gee ons die krag en die genade, om deur hierdie moeilike tye wat ons self beleef, om daar deur te kom, maar dat ons hoop altyd op u gevestig sal wees. Dat ons oog nooit van u af sal haal nie. Dat ons sal weet, Here, want u het vir ons die krag gegee, om alles te kan oorkom, deur Jesus Christus. Dankie vir die gees wat in ons is, en dankie dat ons hierdie water, hierdie strome water in ons het, Here, help ons om dit te kan share met ander mense, sodat hulle u belangrikheid kan ervaar. Vader, waar ons vanoggend hier staan en ons gaan verbondsmaal gebruik, wil ons vir u kom dankie sê vir die voorreg wat ons het, en soos u vir ons in die woord gesê het, gebruik het so gereeld as wat julle kan. Here, toe Jesus gekom het en hy die brood gebreek het en hy gesê het, neem eet, dit is my liggaam. Weet ons Here, dat hy is die brood van die lewe. Hy is Beth Lechem. The house of bread. Weet ons Here dat hy is die een wat redding bring en verlossing bring, en dat deur sy wonde het ons genesing ontvang. En ons dankie daarvoor Here dat ons daai versekering vanoggend net weer het, om dit te kan beleef en dit te kan sien, en wanneer ons hierdie brood gebruik vanmôre Here, dat ons net daaraan herinner sal word. Here, en toe hy die druiwesap geneem het, en hy gebid het en hy het gesê, neem drink, dit is my bloed. Here, kom herinner ons onsself net vanoggend weer daaraan, Here, dat u bloed is ons redding. Dat sonder u bloed kan ons nie redding ontvang nie. Sonder u bloed is het onmoontlik vir enige een om by Vader te kom. Here, ons wil u kom dankie sê vir dit. En dankie dat u Heilige Gees, dankie dat u lewende water vir ons gebring het en gegee het, sodat ons kan kom sit en kom drink by u. En dat ons nooit weer dors hoef te word nie. Vader, ek vra dat u elke persoon vanoggend hier sal seën, sal aanraak met die liefde waar ons hierdie net kom bevestig, hierdie verbond wat ons met u het, net weer vanoggend kom bevestig. En ons vra dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen.